Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Саламатсыздарбы? Кечки азаттыкты улантабыз. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров болуп атат. Бүгүн 28-апрель, бейшемби. Алдыда аябай кызыктуу макулдарыбыз көп. Оболу жаңылтыр менен таанышып алалы. Микрофондо Амирбек Азамулу.
Саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин депутаты Султановдун үйүнө бомба ыргытылды. Бахрейндин аскердик соту антиөкмөттүк тополоңдун 4 катышуучусун өлүм жазасына тартты. АКШ'ын түштүгүндө бороон чапкут менен торнадодон 162 кишиге курман болду. Эми жаңылыктардын толук мазмуну. Бүгүн таңга жуук депутат Марат Султановдун Бишкектеги үйүнө бомба ыргытылды. Жардыруу боюнча кылмыш иши козголду. Азаттыктын кабарчысы жардыруудан Султановдун үйүнүн биринчи кабатындагы айнеги талкаланып, короосунда жардыргыч заттын сыныктары табылганын билдирди. Султанов Азаттыкка берген интервьюда анын өзүнүн саясий ишмердигине азырынча түздөн түз байланыштыра албасын, бирок өзү катарындагы Ата Журт партиясында президенттик шайлоого даярдык жүрүп жатканын билдирди.
Эми азырынча мен айта албайм. Биз деле кичине даярдык көрүп атабыз, анан биз баштап атпайбыз. Бирок азырынча ал жөнүндө айтыш эрте болчу. Эгерде бирөөлөр ойлосо, ушу менен бизди коркутат десе, анда алар абдан жаңылышып атат. Бул кайра бизге кайра күч дем берет.
Бахрейндин аскердик соту антиөкмөттүк тополоңдун 4 катышуучусун жогорку жазага тартты. Алар 16 мартта болгон демонстранттар менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылышында 2 полициянчыны өлтүрдү деп айыпталды. Дагы 3 адам өмүр бою эркинен ажыратылды. Сүннилер башкарган Бахрейнде февралдын ортосунда шиит оппозициясы жетектеген антиөкмөттүк чыгуулар башталган. Тополоңду басуу учурунда кеминде 20 адам наут болгон. Элдик козголуш өлкөгө негизин саудиялыктар түзгөн коңшу өлкөлөрдүн аскерлери кирген соң токтотулган. Президент Барак Обама АКШнын коопсуздугуна жооп берчү командасын кескин өзгөртүүдө. Президент бүгүн бейшемби күнү жаңы коргоо министрин, борбордук чалгындоо кызматы, ЦРУнун башчысын, Ооганстандагы америкалык күчтөрдүн командачысын жана Кабылдагы элчисин расмий түрдө атайт деп болжолдонууда. Бул 4 дайындоону тең АКШ Сенаты бекитүүгө тийиш. Дал ушул адамдар америкалык аскерлерди Ооганстандан быйыл июлдан баштап чыгарууну жетектейт. Жапонияда 11 марттагы жер титирөөнү коштогон цунамиден бери өнөр жай продукцияларын өндүрүү 15.3%ге азайды. Бул жөнүндө экономика, соода жана өнөр жай министрлиги маалымдады. Жапониянын өнөр жайы жана кендеринде 1953 жылдан бери өндүрүш мынчалык кыскарган эмес. АКШнын түштүгүндө бороон чапкыт менен торнадодо кеминде 160 кишинин өмүрүнө зобун келтирилди. Маалыматка караганда, кечээ Алабама штатында табигый апааттан 128 киши, Миссисипиде 32 кишинин өмүрүнө зыян келтирилген.
Чоң рахмат. Кабалар менен бүгүн Амирбек Азамулу тааныштырып атат. Алардын кеңири топтому интернеттеги сайтыбызда дарегибиз Азаттык Чекет Кейжи. Эми синоптиктердин кабары бүгүнөн тартып 30-апрелге чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда нөшөрлөп жайган жаанга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн деп айтышты. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт экен. Эртең мезгил менен жаан жаайт, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Абанын температурасы чүйдө, түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус жылуу. Таласта болсо түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градус. Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 20-26 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу. Нарында болсо түнкүсүн 4-9 градус болот, ал эми күндүз 19-24 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте эртең мезгил менен жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 16-18 градус жылуу. Алдыдагы 25 мүнөттө сиздер Азаттыктан биз Нарында эмне үчүн Кызыл Ай коомунун кызматкерлери республикалык жетекчилигине каршы акцияларды өткөрүп аткандыгы тууралуу айтып беребиз.
Бекер келген жардамды акча жүзүндө деп фактылар келген болчу. Ошолордун баарын президиумга көтөрүп чыкканда ошол айым сен көп сүйлөйт экенсиң, көп нерсени айтып атасың деп мага кысым көрсөтө баштады да.
Ал эми биздин сайттын окурманы Азаттык сурап берилечи, эмне үчүн аутсада контракт кымбаттап кетти деп сураган эле, биз аны университеттин ректорунан сурадык.
Булба окутуучулардын эмгек акысын төлөөгө, студенттерди бекер интернет менен камсыз кылып, алардын окуудан тышкаркы билим алуусуна, өнүгүүсүнө шарттуу турган сабактарга кеткен чыгымдарды камтайт.
Ошондой эле силер ушул сааттарда Бишкекте өтүп аткан Дордой жана Нефтче командаларынын оюн тууралуу түзөбөдөн угаласыздар. Бул Азаттык радиосу. Христиандардын Пасха майрамынын урматына Кыргызстанга Иерусалимден жакшылык оту алынып келинди. Жергиликтүү христиандар бүгүн борбордук чиркөөгө келип, ырымдап отту тамызып алып кетишүүдө. Бул окуяга кабарчыбыз Мария Колесникова да күбө болду.
Иерусалимден алынып келинген жакшылык оту христиандардын Пасха майрамы алдындагы улуу ишембиликте Иерусалимдеги Иса пайгамбардын чиркөөсүнөн Кудайга кызмат өтөө учурунда пайгамбардын жаткан табытынан пайда болуп түшөрү айтылып келатат. Бул от Иса пайгамбардын тирилишин белгилейт экен. Жакшылык оту Бишкекке алып келген ташкенттик диний өкүл протоиерей Сергей Стацен анын сыйкырдуу күчкө ээ экенин айтат.
На каждую Пасху этот огонь раздается верующим.
Бул от жыл сайын түшөт. Пасха майрамында христиан динин туткандарга таратылат. Жакшылык оту улуу ыйык нерсе. Биринчи мөөнөттөрүндө ал өзгөчө касиеттерге ээ. Анткени ал ошол учурда адамдын денесин күйгүзбөйт. От түшкөн учурда ар кандай сыйкырдуу касиеттер менен коштолот. Эң негизгиси ал сыйкырдуу касиеттерге түздөн түз кабылган адамдар жан дүйнөсү өзгөрөт.
К духовному преображению человека, который с этим столкнулся напрямую.
Оттун сыйкырынан айыккан адамдар да болгон дейт Бишкектеги епархиялык башкармалыгынын башчысынын катчысы протоиерей Игорь Дронов.
Человек омывал, когда вот эти первые минуты.
Кулагы жабыр тарткан киши ошол от менен кулагын жууп жаткан учурда кулагы кадимкидей элдин көз алдында оңолуп кеткен.
Омывал из родного духа, оно прямо на глазах восстанавливалось.
Кыргызстанга жакшылык оту 2002 жылдан тарта алынып келине баштады. Аны атайы авиа каттамдар менен алып келип, мамлекеттик жана чиркөөлөрдүн өкүлдөрү урматтоо менен тосуп алышат. Сааттардын айырмачылыгынан быйылкы жылы бул от Кыргызстанга өз убагында жеткирилген эмес. Ташкенттеги диний өкүл Сергей Стаценко отту Москвадан отец Аристархтан алган. 26 апрель күнү Узбекстандын борборунда таратылып, бүгүн болсо Кыргызстанга таратылып жатат дейт. Бишкектеги борбордук чиркөөгө оттун сыйкырына ишенип шамдарын күйгүзүп кетип жатышат. Алардын бири Анна Рыбалкина оту бүгүн алып келерин угуп, атайы борбордук чиркөөгө келип, анын сыйкырдуу күчүнө ишенерин мындайча баяндады.
А как же, я еду за огнём.
Мен атайын от алганы келдим. Шамды үйгө коюп, от өчүп калмайынча коюп коемун. Бирок шам көпкө турбайт. Көбүрөөк турганга аракет кылабыз. Эң негизгиси андан жан дүйнөбүз жакшы болсо болду деп ишенебиз.
Ну хоть лампадка там горит и свечка на всякий случай, сколько он погорит, лишь бы душе было приятно.
Ташкенттик диний өкүлдүн айтымында быйылкы жылы от көп убакытта түштү. Иерусалим патриархы 10 мүнөт Кудайга жалынгандан кийин гана пайда болгон. Сергей Стаценко ал оттун шамы менен учакка өткөрөбү деп сарсана болгонун, от өзү ыйык жана ал адамга жардам берип, эс алдырарын айтты. Бул оттон тутандырылган шам чиркөөдө бир жыл бою жанып тура берет. Мария Колесникова, Азаттык, Бишкек.
Бир үздөмүн нарынан келген кабар менен уланталы Кызылай коомунун нарын регионалдык өкүлчүлүгүнүн жетекчилиги жана бошотулган кызматкерлери республикалык жетекчилердин бирине нааразы болуп тынбай каршылык акцияларын уюштуруп келатышат. Бул чырдын чоо жайына биздин нарындагы кабарчыбыз Эркингүл Бокоева кайрылмакчы.
Кызылай коомунун нарын регионалдык өкүлчүлүгү баш катчы Равза Шайхметованын кадр саясатына нааразы болуп жатышат. Карылар үйүнүн кызматкерлери жана карылар баш катчы аймактык өкүлчүлүктөгү кургак учук программасында иштеген кызматчыларды эч себепсиз бошоткондугуна жана программаларды кыскартып жаткандыгынын жөнүн ачык айтууну талап кылууда. Кызылай коомунун нарын регионалдык өкүлчүлүгүнүн директору Айгүл Жумаканова жеке өзүнө да кысым болуп жатканын айтууда.
туура эмес терс көрүнүштөр болгондо мен ачык айтып президиумдарга көтөрүп чыккан болчумун бул маселелерди. Бизге Нарынга келген гуманитардык жардамдарды бекер келген жардамды акча жүзүндө деп фактылар келген болчу. Ошолордун баарын президиумга көтөрүп чыкканда ушул айым сен көп сүйлөйт экенсиң, көп нерсени айтып атасың деп мага кысым көрсөтө баштады да. Анан бул натыйжасында ушул общий кызыл ай коомуна Нарын регионалдык өкүлчүлүгүнө кысым көрсөтүп атат. Бүгүнкүндө кызматкерлер кыскартылып атат.
Даттануулардан эч жыйынтык болбой жатат, деди карылар үйүнүн дарыгери Майрамкан Карыбекова.
Ушул канча сапар болуп акцияга чыгып атабыз, канча жолу кат аркылуу кайрылып атабыз. Мынакей Алмаз Атамбаевичке жибердик, Отунбаевага жибердик катты. Ушулар боюнча деле бир бул акцияга чыгып атканга деле бир как адам катары, как кызматкер биздин башчы катары деле бир кайрылып бизди бир мындай адам катары көрбөгөндүгүнө жатат да бул.
Кызыл ай коомунун Нарын регионалдык өкүлчүлүгүнүн кургак учук программасынын кыскарып калган кызматкери эмне себептен бошотулганына түшүнбөйт.
Туберкулез программасына кызматкер болчумун. Өткөндө ушу 22 мартта ушу нааразычылык акцияга чыккандан кийин 2 сааттан кийин бизге факс келди. Факстын мазмуну болсо ушу туберкулез программасында иштеген 4 кызматкер кыскарылсын деп. 3 патронаждык эмчи айым, анан 1 координатор кыскарылсын деп. Эмне себеби жок эле кыскартылып атат? Анткени марттын башында эле бизге мониторинг келген, өзүбүздүн координаторубуз келип, Канина Виктория Львовна деген координатор келип, биздин ишибизди көрүп кеткен, аябай мактап, молодцы, жакшы иштеп атырсыңар деп.
Нарынын тургуну Кенже Сатыбалдиева орус турколор күч алган азыркы учурда дарыгерлик жаатына иштегендерди кыскартуу логикага туура келбесин белгиледи.
Бүгүнкү күнү болсо эмне болуп атат? Карыларды бага турган кызматкерлер азайып атат, врачтар азайып атат. Өзүңүздөр билесиздер, бизде азыр оорулар көбөйүп атат. Врачтардын жетишпегендигинен бизде азыр туберкулез, сары оорулары канча процентке спид өзүп атат. Ушуларга караштуу бизде Нарын областында врачтар жетишпей атса, карыларды караган сотрудниктерди кыскартып койгондугу абдан туура эмес деп эсептеймин. Мен ойлоймун, биз бир үй бүлөлүк башкаруудан кутулсак, экинчиден бул Шаяхматованын үй бүлөлүк баскынчылык башкаруусуна туш келиптирбиз.
Кыргызстан улуттук кызыл ай коомунун баш катчысы Равза Шаяхметова телефон аркылуу байланышканымда эч кандай комментарий бербесин билдирди. Эми Нарынга өлкөнүн улуттук кызыл ай коомунун төрагасы Скандарбек Осмонов келет деп жатышат. Ошондо бул чыгарга чекит коюлар. Эркингүл Бокоева, Азаттык, Нарын.
ОВДО кечки Азаттыктын дүйшөмбүлүк чыгарылышы аны Төрөкулдоров жүргүзүүдө. Күндүн башкы окуялары менен кыскача таанышып алыңыздар. Бүгүн таңга жуук Жогорку Кеңештин депутаты Марат Султановдун Бишкектеги үйүнө бомба ыргытылды, жардыруу боюнча кылмыш иши ачылды. Президент Башар Асадтын бийлигине каршы козголуш башталгандан бери Сириянын коопсуздук күчтөрү кеминде 500 адамдын канын төктү. Кыргызстандын акыйкатчысы Индонезияда абакта отурган кыргыз жаранынын укугун коргоого киришти. Палестиндердин Фатах жана Хамас кыймылдарынын элдешкенине Израиль жана Кошмо Штаттар тынчсызданууну билдиришүүдө. Азия өнүгү банкы Кыргызстанга 44 миллион доллар жардам бере турган болду. Бахрейндин аскердеги антиөкмөттүк тополоңдун 4 катышуучусун өлүм жазасына тартты. Барак Обама АКШнын коопсуздугуна жооп берчү командасын кескин өзгөртүүдө. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги сайтыбызда дарегибиз Азаттык чекит кейже. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы жогорку окуу жерлери арасынан эң кымбаты Бишкектеги Американын Борбор Азия университети. Быйыл Ауцада окуунун акысы дагы кымбаттады. Анын себептерин териштирип бересиздерби деген өлүңүттөгү суроолор Азаттыктын кат курчуна түшкөн болчу. Буга байланыштуу университеттин президенти Эндрю Вахтель Азаттыктын студиясына келип, кабарчыбыз Рахат Кеңешованын айрым суроолоруна жооп берген.
Вахтель Мырза, кеп башында Американын Борбор Азия университетинин таржымалынан кыскача айтып бересизби?
Он начался в 93-м году как часть национального университета.
Американын Борбор Азия университети 1993 жылы Кыргыз улуттук университетинин бир факультети катары ачылып, 4 жылдан кийин өз алдынча жогорку окуу жайы болуп катталган. Жерде окуган 1150 студенттин 65-70% кыргызстандыктар. Калганы Тажикстан, Казакстан, Түркмөнстан, Өзбекстан, Ооганстандан жана башка алыскы чет мамлекеттерден келген улан кыздар. 125 окутуучунун 100 жергиликтүү жарандар, алар учурунда Европадан, Америкадан жана Москвадан билим алып келген.
берген адистер. Азырынча университет Бишкектин эски аянтындагы эки имаратты ээлеп турат. Быйыл башталат деп турган жаңы кампустун курулушу өз учурунда аяктаса, эки жылдан кийин жаңы имаратка ээ болобуз. Кыргыз өкмөтү азыркы имараттарды окуу жайга 30 жылдык мөөнөткө ижарага берген. Биз ижара акы төлөбөйбүз. Бирок биз анын ордуна көп нерсени, атап айтканда ушундай университетти түптөп, жаштарга сапаттуу билим беребиз деген убадабыз бар. Албетте, мени менен макул болбогондор да чыгышы мүмкүн. Бирок Кыргызстандагы башка окуу жайларынын бири да бере албай турган эң сапаттуу билимди 700 жакын кыргызстандык улангызга биз гана тартуулап жатабыз.
Если у нас 700 студентов из самых лучших студентов страны, которые иначе учились бы в киргизских университетах, сколько это бы стоило правительству? То есть мы даем им, я считаю, ну хорошо, можно со мной спорить, но я считаю, что мы даем им гораздо лучшее образование, которое они бы получили где-либо в этой стране.
Сиздердин университетте окуу акысы быйыл 4900 долларга чейин жетиптир. Мынча акчаны бардык эле кыргызстандыктар көтөрө албастыгы анык. Бул баа негизи кандайча жаралды?
Мы поставили такую цену, потому что это примерно столько, сколько стоит на самом деле дать образованию одному студенту каждый год. То есть, если мы считаем, какие у нас расходы, чтобы платить преподавателям, сотрудникам, дать студентам бесплатный интернет, всякие...
Бул баа окутуучулардын эмгек акысын төлөөгө, студенттерди бекер интернет менен камсыз кылып, алардын окуудан тышкаркы билим алуусуна, өнүгүүсүнө шарттуу турган сабактарга кеткен чыгымдарды камтайт. Мындан тышкары, окууну аяктагандан кийин жаштардын жумуш табуусуна көмөк көрсөтө ала турган бирден-бир мыкты офис бизде гана бар. Кыскасын айтканда, чыныгы университеттик талапка жооп берген. Бирок бул өлкөдө жок кадыресе шарттар биздин университетте түзүлгөн. Окуу кымбатка туруп жаткан күндө да аларга биз тартуулаган белек десем да болот, бирок студенттердин арасында таптакыр төлөбөй окугандар да бар. Мындай жеңилдик алуучуларды атайын комиссия аныктайт. Бирок андайлар бирин экин эле. Албетте, студенттер үчүн өтө эле кымбат, бирок биз үчүн аларды окутуу андан да кымбатка турат.
Эти расходы реальные, то есть это не уходит на какие-то несуразные мерседеси, это уходит на оплату профессоров.
Бул чыныгы чыгымдар. Биз түшкөн акчаны мерседестерди сатып алууга эмес, билим берүүнү жакшыртууга гана жумшайбыз. Студенттерибиз деле башкалар менен салыштырып, биздин артыкчылыктарыбызга өзүлөрү күн сайын күйөө болуп келишет, жумуш берүүчүлөр да биздин бүтүрүүчүлөрүбүздү ар дайым кучак жайып тозуп алышат. Мыкты билим эч убакта арзан болбойт.
Они это понимают, конечно, когда они живут внутри университета, они понимают, что они получают много, они ценят тот факт, что у них возможности, которых нет у других студентов в этом городе и в этом регионе. То есть дать хорошее образование – это дорогое удовольствие.
Ошол чыгымдардын 40% студенттер төлөгөн акынын эсебинен каржыланат экен, а калган 60% чыгымын ким жеп атканда?
Вот это наши спонсоры, то есть наши спонсоры покрывают 60%.
Биздин демөөрчүлөр төлөшөт. Бул албетте көп. Менин негизги милдетим демөөрчүлөрдү табуу болуп эсептелет.
Как раз главная часть моей работы это найти спонсоров по всему миру.
Вахтель мырза, айтсаңыз, Америкалык деген атына жараша сиздердин студенттер Американын өзүнө барып окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ боло алышабы?
Недостаточно часто, я бы сказал, вот это действительно...
Анча көп эмес, ал жака барган студенттер негизинен кыска мөөнөткө, иштеп же саякаттап барып келип жатышат. Ал эми Американын өзүндө окуу өтө эле кымбат. Бизде 5000 долларга алган билим ал жакта 50000 доллар турат. Биздин студенттерди бекер окутуп берүүгө даяр окуу жайларды Америкада табуу дээрлик мүмкүн эмес.
Бесплатно практически нашим студентам там учиться, это не так просто.
Буга чейин америкалык үлгүдөгү дипломдор гана берилип келсе, быйылдан баштап Кыргызстан үлгүсүндөгү диплом дор бериле баштаган экен сиздердин университетте. Эми сиздердин дипломду таануу жагынан кыйынчылыктар болбойбу?
Киргизский диплом или диплом Министерства образования Кыргызстана, он котируется во всех странах СНГ. Наш американский диплом, который студент получит, котируется везде на свете, потому что, в принципе, американский.
Кыргызстандын диплому КМШ мамлекеттердин баардыгында эле таанылат. Американын диплому дүйнөнүн бүт мамлекеттеринде жарактуу эсептелинет. Бирок биз үчүн диплом эмес, студенттин жөндөмү маанилүү.
Потому что для американских вузов это совершенно не важно, где ты получил диплом. Нам важно, что ты умеешь делать.
Айтсаңыз, сиздер студенттерди кайсы билим берүү системасы же болсо кайсы стандарттар боюнча окутасыздар?
Такое понятие, как стандарт, конечно, это очень местное понятие. То есть это такое более-менее советское, европейское понятие. В Америке, поскольку...
Негизи стандарт деген советтик европалык салттан калган түшүнүк. Америкада деги эле билим берүү министрлиги деген түшүнүк жок. Билим берүү катчысы бар, бирок ал деги эле университеттердин үстүнөн эч кандай бийлик кыла албайт. Ар бир окуу жай көз каранды эмес уюмдар тарабынан аттестациядан өтүп турат. Бул жерде менимче стандарт эмес, философия негизги орунда болуш керек. Биз үчүн студенттин белгилүү нерсени жаттап алганы же билген эмес ойлоно алуусу маанилүү. Кайсы бир конкреттүү суроолорго жооп таап кайтара алгандан көрө, алар кызыктуу суроолорду ойлоп таба алышы керек. Менин кол телефонум мага караганда 20 эсе көп нерсени билген. Азыркы заманда менимче канча фактыны билесиң дегенге караганда, ошол фактыларды кандайча туура пайдалана аласың деген түшүнүк биринчи орунда болушу керек. Университеттер ар бири кайсынысы туура деп эсептесе, ошондо иштесе өлкө үчүн жакшы болор эле.
Но что я думаю, было бы, конечно, лучше для страны, если бы все университеты тоже понимали, что да, вот у нас есть свой, у них есть свой. Давайте все будем работать так, как мы знаем.
Азыр деле ошондой го, же андай эмеспи?
Конечно, нет, потому что сейчас есть Министерство образования, которое объясняет всем, как они должны жить.
Жок албетте, себеби ким эмне кылыш керек экенин түшүндүрүп турган билим берүү министрлиги бар. Анын айткандарын аткарбасаң, начар университеттердин катарына кирип каласың. План деген түшүнүк негизи биздин душман. Бирок биздин бүтүрүүчүлөр эмгек рыногунда татыктуу эле орунду ээлеп келатышат.
Прекрасно конкурируются на работу и дальше двигаются.
Анда жеке сиздер үчүн проблема эмнеде болуп жатат?
Если бы не было министерства, допустим, или если бы была аттестация вне министерства, где мы могли бы просто доказать, что мы даем хорошее образование, не потому что есть какой-то стандарт.
Эгерде азыркыдай министрлик болбосо, аттестация ал аркылуу жүргүзүлбөсө, биз мыкты экенибизди кайсы бир стандарттардын негизинде эмес, студенттерибиздин билим деңгээли менен далилдей ала тургандай шарт түзүлсө, биз азыркыдан да мыкты, кызыктуу, заманбап программаларды окуу процессине киргизет элек. Бирок азырынча мен бул тууралуу кыялдана да албайм.
Продвинутые программы для наших студентов, о которых я даже не могу думать сейчас.
Бахтыл Мырза, кызыктуу маек куруп бергендигиңиз үчүн рахмат, иштериңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Сиздер Американын Борбордук Азиядагы университетинин ректору Эндрю Бахтыл менен болгон маекке ортоктош болдуңуздар. Берүүнү угууга даярдаган Рахат Кеңешова.
Сиздер кечки азаттыкты тыңдап атасыздар, микрофондо Төрөкулдоров. Эсиңиздерде болсо, мына Тажикстанда Орусияга иш издеп кеткен мигранттар арасында СМС аркылуу аялына талак берип, ажырашкандар көбөйгөнү тууралуу азаттык буга чейин кабарлаган элек. Ал тууралуу макалабыз биздин сайтта аябай чоң кызуу талаш тартыштарды да жараткан болчу. Ал эми Кыргызстанда СМС аркылуу бири бирин жактырышып үйлөнүп аткандар да болуп атат. Азыр алар жөнүндө кабарчыбыз Элиза Кененбаева кеңири сөз кылып бермекчи.
Биз эгиз же көлдүк кыздар менен таанышабыз. Жашы 17-ден 20-га чейин. Чалгыла номерим 0700 32 60 48, жүрөгү мекен деп соккон, каны кыргыз деп аккан.
Ушундай маанидеги СМС билдирүүлөр жергиликтүү музыкалык радио станциялардын СМС порталдарына күнүгө чагырап келе берет. Диджейлер болсо аларды чарчабай окуй беришет. Алардын айтымында СМС-тердин мааниси өзгөрүп бараткан экен. Мисалы, бир аз убакыт мурда жөн гана кыздар же балдар менен таанышам деген кабарлар басымдуулук кылса, азыр кардарлардын да талаптары өсүп жатыптыр. Санаалаш издегендер эми бейтааныштын жерин, иши, турмуш акыбалын, диний көз карашын, өң келбетин күн мурдатан эле билип алууга ынтызар. Айтор, СМС аркылуу таанышуу кадыресе социалдык куулушка өсүп жетип, көп адамдардын тагдырына таасир тийгизүүдө. Мисалы, Нуризат СМС аркылуу сүйүүсүнө жеттим деп эсептегендердин бири. Нуризат өзүнүн СМС махабат баяны тууралуу айтып береби деп байланышка чыктык.
СМС аркылуу болгон себеби мен номерин берген таанышам деп. Биз 100 ашык бала табылган да. Алардын ичинде 7-8 бала менен жакшы сүйлөштүм, азыркыга чейин досмун. Анан бир бала менен мамилебиз жакшы болуп, ал Жалабатта болчу, бир ай сүйлөштүк телефондон. Жака келди, 14 февралда жолуктук сүйүү күнүндө. Ошондон бери эле жакшы болуп жүрөбүз. Күзүндө буюрса үйлөнөбүз да. Биринчи жолукканда мен өзүм милицейский академияда окуйм, БВШда. Боюм узун кыз өзүм, аны бир аз бою кичке деп мен чаңгам, арканы колго эле чуркап жүрүп, мен дагы жакшы көрүп калдым десем болот да.
Ошентип СМС ар бир кыргызстандыктын, айрыкча жаштардын күндөлүк турмушуна кеңири сиңип бараткандай. Буга айталык, СМС кабарлар бир гана радиодо эмес, гезит беттерине жамырап чыгып, телеэкрандардын алдында да тынбай чуркап турганынан күбө болуудабыз. Экранды тиктеп отуруп, кээде, маселен, Ошту кыймандуу кыздар менен таанышам, кир жууп, нан бышыра алган кыздардан телефон күтөм деген саптар адамды эрксизден жылмайтат. СМС таанышуу турмушка терең сиңип жатканы ошентип күмөн санатпай калды. Бул эмне деген көрүнүш? Анын келечеги кандай болот? Коомго пайда зыяны канча? Ушундай суроолор менен Кебел жаштар кыймылынын мүчөсү Аджиев Мирзатка кайрылдым.
Азыркы учурда заманбап деп коюп атат, өткөл мезгилдеги жаштар өзгөчө ушул жагы технологиялык болдуунун негизинде СМС аркылуу таанышып жатышат. Бул бир кандайдыр бир коммуникациянын бир түрү болуп, виртуалдык кемчиликтерди алып келиши мүмкүн. Бирок ошону туура колдонуп, туура пайдаланып кетсе, эгерде жаштар ошол жана таанышуу иретинде биринчи жолу SMS менен таанышып, андан кийин анан жолугушуп туура пайдаланса, бул менин оюм боюнча жаман деле эмес. Эми дүйнөлүк практика көрсөтүп атат, өнүккөн өлкөлөр кандай технология колдонсо, ошол башка өлкөлөргө жүрүп атат депчи. Технология катары SMS бул жакшы эле бир жол, а ошол SMSтеги маңызы, маанисин ошонун үстүн тешибиз керек деп ойлойм да жаштар менен.
Азыр кечки саат 22:00, мен жергиликтүү каналдардын бирин тиктеп отурам. Мынакей ыймандуу кыздар менен таанышам. Телефону 0557-29-30 деген СМС чуркап бара жатат. Азыр чалып текшерип көрөйүнчү.
Алло.
Алло, жандос.
Алло.
Саламатсызбы?
Саламатчылык, ким бул?
Мен сиздин номериңизди телевизордон алдым эле. Ошого таанышам деген турбайсызбы?
Атыңызды айтсаңыз.
Элиза. Сизге кандай кыздар жагат?
Белбетине деле көп карабайм ба? Бирок желательно мындай татына кайраы эле болсо дейм да.
Мен татына каймын да, анан бирок жаңы эле айылдан келгем да, анан күнгө күйүп калгам.
Мына карашымды турабы?
Жандос, сен кайсы жерде иштейсиң? Окуйсуңбу же?
Окуйм мен. Өзүм?
Өзүм шоро сатам.
А?
Шоро сатам.
Шоро сатам.
Аха, мен бул жигиттин талабына төп келбей калдым көрүнөт. Мейли, бирок үмүт үзбөйлү. Кантип эле миң саңдаган СМС кабарлардан өзүмө ылайыктуу бирөө чыкпасын. Элиза Кененбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкта ушундай СМС сүйүүдөн эми футбол темасына келели. Ушул сааттарда Бишкекте Канта Караколдо футбол боюнча өлкө чемпионатынын беттешүүлөрү өтүп атат. Бишкекте Дордой менен Нефчи командалар беттешүүдө. Биздин спорттук баяндамачыбыз Каул Макеш ошол мелдеш болуп аткан жерден азыр биз менен түз телефон аркылуу түз байланышка чыкты. Каул, тиякта артыңызда аябай кыйкырыктарды угуп атабыз. Оюн кандай жүрүп атат негизи?
Оюн Дордой менен Неси командасы эсеп ачыла элек, 0-0 болуп эсепти ача албай атышат, абдан аракет кылып атышат. Ал эми Караколдо болсо алга командасы 3-1 эсеби менен Ысык Көл командасын утуп алып оюн жыйынтыкталды. Ал эми Кантта Абдыш Ата командасы Оштун Алайы менен 1-1 эсебинде тең чыгып ойноп атышат. Менин жанымда Кыргызстандын футбол федерациясынын вице президенти генерал Өмүрбек Кутуев мырза турат. Өмүрбек мырза, ушул оюндун деңгээли кандай болуп атат сиздин көз карашыңыз боюнча кыскача?
Эми биринчиликтин деңгээли быйыл жакшы. Эмчин дегенде биздин команда олимпиялык курама команда Иранга барып ойноп, анан кийин Мальдивке барып ойноп, көпкөн даярдык жакшы эле. Бирок бир начар жери ушул командалар аз болуп атат да. Аз болуп эми 6 команда болуп атат. Бул ошол биринчиликте кыйын болуп калат. Оюн аябай курама команда, мен ойлойм да, жакшы күчтүү болуш үчүн бул эл аралык оюндарда ойнош керек. Көбүнчө командалар көп болуш керек, ошондо анан кийин оюндун деңгээли көтөрүлөт.
Рахмат. Ушу Өмүрбек Кутуев мырзанын пикирин уктуңуздар. Командалардын даярдыктары азырынча чындыгында эле Кыргызстанда бир чийки экендиги байкалып турат. Бразилиядан, Нигериядан, Африканын футболчуларын дагы Кыргызстандын командалары кабыл алып атат. Дордой командасы бразилиялык 3 жигитти кабыл алды жаңы эле. Алар болсо бул оюнга ойношкон жок, себеби Кыргызстандын шартына көнүгүш үчүн жаштар командасында машыгып атышат азырынча.
Кабыл, мурда стадиондо көрөрмандар аябай толуп кетчү эмес беле? Мына азыр сүрөттөп берсеңиз, ушул сааттарда оюн жүрүп аткан жерде стадиондогу көрүнүш кандай?
Чындыгында эле мурун 12-13 команда ойногон учурда күйөрмандар ар күн келишчи. Азыр болсо бир 300-500-дөй 300-400 жакын эле күйөрмандар келип, мындай реклама болбогондугу үчүн Кыргызстандын Бишкектин күйөрмандары бүгүн футбол болуп аткандан кабары деле жок. Ошол себептен футбол федерациясы рекламалап, жарнамаларды көбүрөөк кылса, балким кыргызстандык күйөрмандар дагы ушундай оюндарга күбө болмок да.
Кабыл, бул эми кандай болсо дагы өлкөнүн чемпиондугу үчүн беттешүү да, маанилүү оюн болсо керек. Мына быйылкы чемпион күзүндө белгилүү болот. Сиз буга чейинки жылдардагы чемпионат менен да салыштыра кетесизби? Өткөн аптадан берки ушу уланып аткан чемпиондук үчүн күрөш негизи кандай болуп атат?
Мурда Нефчи командасы Алай командасын биринчи беттешүүдө 2-1 эсебинде утуп алган, ал эми Дордой Алга командасын 5-2 эсебинде утуп алган биринчи беттешүүдө. 17-апрелде башталган чемпионат күзгө чейин улантылат. Ал эми Кыргызстандын 6 жолку чемпиону болгон Дордой командасы былтыр Нефчи командасына чемпиондук наамын уттуруп койгон. Быйыл ушул аракет кылып атышат. Андан сырткары мурда Кыргызстандын көп жолку чемпиону болгон командалар азыр Кыргызстандын футболунда аты заты калбай, көрөрмандардын үмүтүн актай албай, команда катары чыкпай калышты.
Эми быйыл жаңы жылдыздар чыгышы мүмкүнбү? Кыскача айтсаңыз.
Быйыл жаңы жылдыздар чыгышы да мүмкүн. Себеп дегенде африкалык, нигериялык, камерундук жигиттер да Кыргызстандын футболун деңгээлин көтөрүлүшүнө салым кошуп атышат. Ал түгүл
рахмат, рахмат кабыл. Биздин убакыт чектелип калды. Биздин кабарчыбыз Кабыл Макеш Дордой жана Нефти командаларынын оюн жөнүндө айтып берди. Силер кечке азаттыкты уктуңуздар. Бүгүн аны Төрөкулдоров алып барды. Биз эми силер менен туура бир сааттан кийин кечки саат 8:00 берүүчүдө жолугушабыз. Жакшы туруңуздар.